Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
It's all yours.
Okay.
I don't know what you're going to talk about, but, you know, it doesn't matter.
Yeah.
We wouldn't understand anyway.
Okay, let's pray. Let's pray.
Rukoilla.
Father, I ask now for your presence. In Jesus' name, amen. Yeah. If you think about of all the things we could know,
kaikki asiat, mitä me voitais tuntea ja tietää,
of all the things you can know, what's the most important thing you could know?
Mikä olisi kaikkein tärkein asia, mitä sä elämässäsi voisit tietää?
If you just think of everything in the world, all the knowledge that we have in the 21st century,
et sulla olisi kaikki tieto, mitä ikinä sulla voisi olla.
In the end, what's the most important thing?
Lopulta, mikä on se kaikkein tärkein asia?
God, it's okay. Yeah. Well, I'd say the most important thing you can know is that 2,000 years ago, Jesus died. It's the substitute for my sins.
Mulle kaikkein tärkein asia on se, että 2,000 vuotta sitten Jeesus kuoli mun syntien tähden.
I mean, pretty much compared to everything else, I'd say that is about the most important thing you can know.
Kaikista asioista tämä on ehkä kaikkein tärkein asia, minkä sä voit koskaan tietää.
But what's interesting about this knowledge?
Mikä on mielenkiintoista tässä tiedossa?
Is that all the philosophy in the world?
Et kaikki maailman filosofia
is never going to, would never teach you that Jesus died for your sins.
Mikään maailman filosofia ei koskaan opeta sulle, että Jeesus kuoli sun syntien tähden.
Philosophy might lead you logically to believe that there's a God, but not a God who died on the cross for you.
Et filosofia voisi opettaa sulle, että kyllä siellä voi olla Jumala, mutta ei Jumala, joka kuoli ristillä sun puolesta.
You know, all the logic and all the reason in the world might lead you to believe that there was a God, a creator.
Kaikki maailman logiikka ja tieto voi opettaa sen, että on olemassa Jumala, mutta että
but again, it's not going to lead you to the cross.
Mutta se ei myöskään johda sua ristille.
All the natural philosophy, looking out at nature, you can look at that and come to believe there was a God.
Et voi katsoa luonnossa ympärille ja ihmetellä ja tulla lopputuloksiin, että on olemassa Jumala.
You can look at all the different ways human beings learn and know things.
Ja voitte katsoa kaikkia ihmisiä ihmetellä, mistä ne ihmiset oppii ymmärtää näitä asioita.
And they can teach us a lot of things.
Ne voi opettaa monia asioita meille.
But they can't teach us what's absolutely the one most important thing we need to know.
Nämä asiat ei opeta sitä kaikkein tärkeintä asiaa, mikä meidän täytyisi tietää ja tuntea.
Like, remember when you were in math class?
Ja jos muistelet, kun olit matikkatunnilla.
And you got the answer to a math problem.
Ja sulla oli vastaus matikkaongelmaan.
And then you thought, oh yeah, I could have multiplied this by this by this and I could have come to the answer.
Ja sit sä voit laskea ja kertoa ja tehdä kaikenlaisia ja sä tuut tähän tulokseen.
Or I could have divided this by that and multiplied the other thing by that and come to the answer.
Ja voi jakaa jotakin ja sitten lopputulos on tämä tulos.
And any of these different ways we could have gotten there.
Ja kaikilla näillä eri tavalla oltaisiin päästy perille.
But when you realize the truth about Jesus.
Mut kun sä löydät totuuden Jeesuksesta.
You realize all the rationality in the world would never get you to the cross.
Et mikään maailman loogisuus ei koskaan vei sua ristille.
All the science, all the reason, all the philosophy, whatever, would never teach us the most important thing we need to know.
Tiede, filosofia, logiikka, mikään ei opeta sitä kaikkein tärkeintä asiaa, mikä meidän tulisi tietää.
And it was very humbling for me one day to realize.
Ja se oli hyvin nöyryyttävää eräänä päivänä tajuta.
That the most important thing that I know.
Että se kaikkein tärkein asia, minkä mä tiedän.
Was something that had to be told me.
Olikin jokin asia, joka täytyikin kertoa minulle.
It had to be revealed to me.
Se täytyi paljastaa minulle.
It wasn't something, no matter how hard I tried, no matter how hard I reasoned, I could have ever learned on my own.
Ja se ei ollut jotain, mitä mä olisin voinut oikein voimakkaasti vaan yrittää ajatustyöllä prosessoida, että mä sitten tietäisin ja tuntisin.
Basically, the most important thing we know is too important for God to try to leave it to us to figure out.
Ja kaikkein tärkein asia on jotain semmoista, mikä oli Jumalalle niin tärkeä, että hän ei jättänyt sitä meille, vaan itselle ymmärrettäväksi tai ajateltavaksi.
So instead he reveals it to us through the word of God.
Niinpä hän paljastaakin sen sitten Jumalan sanan kautta meille.
And yet it's interesting when you study how God revealed us the truth about Jesus.
Ja on mielenkiintoista, miten sitten Jumala paljastaa totuuden Jeesuksesta.
He didn't do it in a vacuum.
Hän ei tehnyt sitä jossain tyhjiössä.
God revealed to us the death of Christ and the whole plan of salvation.
Et Jumala paljasti koko sen Kristuksen kuoleman ja pelastussuunnitelman.
He did it all in the context of the ancient Israelite sanctuary service.
Hän teki sen kaiken siinä muinaisessa israelilaisessa pyhäkköpalveluksessa.
And see, no one would question that we need Jesus to understand the sanctuary.
Kukaan ei kyseenalaista sitä, että me tarvittaisiin Jeesusta ymmärtääksemme pyhäkköä.
But my argument is that we need the sanctuary to truly understand Jesus.
Mun väite on se, että me tarvitaan pyhäkköä ymmärtääksemme kunnolla Jeesusta.
And for this reason I believe crucial to our message as Seventh Day Adventists is the sanctuary.
Ja siksi meille adventisteina tämä pyhäkköopetus on erittäin tärkeä opetus.
The word certainly more than just the sanctuary message.
Ja se on tietysti paljon enemmän kuin pelkästään vain pyhäkkö sanoma.
We wouldn't be what we are as Adventists without it.
Me ei oltaisi niitä samoja, mitä me adventisten ollaan tällä, jos ei meillä olisi sitä pyhäkköopetusta.
Is that fizzy water?
Sorry, we couldn't get them.
I want fizzy water.
But we couldn't even
fizzy
buy
water.
One for you. Yeah.
I only drink fizzy water.
No,
I'm just kidding. Yeah, all right.
You're a bit fizzy anyway,
all right.
So.
I lost my train of thought now. Where was
I? No niin, nyt mä unohdin, missä me oltiin menossa.
So I'm saying it's our, us as Adventists, where we have this sanctuary message.
Adventistina meillä on tämä pyhäkkösanoma.
And central to the sanctuary message is the Adventist message of judgment.
Ja keskeinen osana tätä adventistien pyhäkköopetusta on myöskin opetus tuomiosta.
And I believe it's only in the context of the sanctuary.
Ja se on ainoastaan sen pyhäkön asiayhteydessä.
And the judgment that is taught in the sanctuary.
Ja se tuomio, mitä opetetaan siinä pyhäkössä.
Can we fully understand the gospel that God has called us to preach to the world in the first angel's message?
Ja se on se tärkein asia, että me silloin vasta opitaan ymmärtää myöskin täydellisesti evankeliumi, se mistä myöskin puhutaan ensimmäisen enkelin sanomassa.
Now think about the Bible for a minute.
Kuvitellaan nyt vähän Raamattua ja pohditaan sitä.
From the book of Exodus, where the Lord first says to the Israelites, let them make me a sanctuary.
Ja toisessa Mooseksen kirjassa, jossa ensimmäisen kerran Jumala sanoi israelaisille, että antakaa heidän tehdä minulle pyhäkkö.
Until all the way at the end, the book of Revelation.
Ja sitten ihan sitä läpi Raamatun sinne ilmestyskirjaan asti.
Where John is given a vision of the heavenly sanctuary.
Jossa Johannes saa oikein näyn taivaallisesta pyhäköstä.
The story of salvation pivots around the sanctuary and the truths that are taught in the sanctuary.
Ja tämä kertomus pelastuksesta on hyvin olennaisella osalla tässä pyhäkössä ja se, mitä siellä meille paljastetaan.
I mean, think of the first five books of Moses in the Old Testament.
Ajattelin nyt viittä ensimmäistä Mooseksen kirjaa.
Look how much of the first five books of Moses dealt with the sanctuary service.
Mietipä oikein, kuinka paljon itse asiassa nämä viisi ensimmäistä Mooseksen kirjaa puhuu pyhäkköpalveluksesta.
Then, from Israelite history, when they get into the land, look how much was centered around the building of the sanctuary service in the time of Solomon.
Ja sitten Israelin kansan historiaa, kun olivat sitten siellä matkalla, niin kuinka paljon siitä ajasta, Israelin kansan ajasta, pohditaan sitä, kun he rakentavat sitten tätä temppeliä.
Then the Babylonians destroy the sanctuary.
Babylonialaiset tuhoavat tuon pyhäkön.
And the Israelites come back, and much of the Bible centers with them building the second sanctuary.
Ja israelaiset tulee sitten takaisin, ja sitten loppuosa siitä puhutaan hyvin paljon siitä, että aletaan rakentaa jälleen sitä temppeliä.
From the Exodus onward.
Toisesta Mooseksesta eteenpäin, tai sieltä pakkosiirtolaisuuden paluusta tai lähdöstä eteenpäin.
Almost all the Old Testament story centers around the earthly sanctuary service.
Lähes koko Vanhan testamentin kertomus pyörii sen pyhäkköpalveluksen ympärillä.
Then you get to the New Testament.
Sitten me tullaan Uuteen testamenttiin.
When the angel Gabriel appears to Zechariah.
Ja enkeli Gabriel tulee sitten Sakarialle, tai hän tulee Sakarian tykö.
Where was Zechariah?
Ja missä Sakaria oli sinä hetkenä?
Who was Zechariah?
Kuka hän oli?
He was a priest ministering in the sanctuary.
Hän oli pappi, joka palveli pyhäkössä.
When John, number of years later, sees Jesus.
Ja sitten kun Johannes vuosia myöhemmin sitten näkee Jeesuksen.
He cries out, "Behold, the Lamb of God that takes away the sins of the world."
Hän sanoo, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnit.
He didn't say, "Behold, the reindeer of God."
Ei hän sanonut, että katso Jumalan poro.
He said, "The Lamb of God."
Hän sanoi, että Jumalan karitsa.
Because a lamb is a sacrificial animal involved in the sanctuary service.
Koska nimenomaan tämä karitsa on uhri eläin, joka kuuluu pyhäkköpalvelukseen.
The statement would have been meaningless apart from the sanctuary in the context of the sanctuary.
Tällä sanonnalla ei olisi ollut niin paljon merkitystä, ellei se olisi nimenomaan siinä pyhäkkötotuuden yhteydessä.
At the beginning of Jesus' ministry,
Jeesuksen palveluksen alkuvaiheessa,
he cleansed the sanctuary.
Hän puhdisti pyhäkön.
And at the end of his ministry, he cleansed the sanctuary.
Palveluksensa lopussa hän sitten puhdisti pyhäkön.
He even in John referred to himself as the temple, as the sanctuary.
Hän jopa viittasi itsensä Johanneksen evankeliumissa, että hän on se temppeli.
His death at the time of the Passover sacrifice.
Hänen kuolemansa silloin pääsiäisen aikaan tuo uhri.
Along with Paul's equating his death with the Passover lamb.
Ja siellä Paavalikin sitten vertaa tähän pääsiäisuhrilampaaseen.
These can be understood only in the context of the ancient Hebrew sacrificial service.
Ja tämä voidaan ymmärtää ainoastaan tässä vanhassa muinaisessa hebrealaisessa pyhäkköpalvelusyhteydessä.
And then with his death, the veil was rent apart. The veil where? In the sanctuary.
Ja sitten muistatte hänen kuoleman kohdallaan, kun temppelin esiripu halkee, ja sehän oli nimenomaan siellä temppelissä.
Then you got the book of Hebrews.
Ja sitten teillä on hebrealaiskirja.
Hebrews goes for 7 chapters.
Ja hebrealaiskirjeessä siellä on ensin 7 lukua.
Then chapter 8 begins.
Ja sitten tulee luku 8.
And this is what it says.
Ja tämä on mitä siellä sanotaan.
Says now of the things which we have spoken, this is the sum.
Sanotaan näin, että nyt, siis tulemme nyt asian ytimeen.
So what is the sum for 7 chapters? What is he saying is the sum of what he was teaching?
Eli mikä oli tämän 7 luvun tarkoitus? Se oli nyt se, että nyt hän tulee ja kertaa sen, mitä oli se asian ydin tämän 7 luvun jälkeen.
We have such a high priest who is set at the right hand of the throne of the majesty, a minister of the sanctuary and the true tabernacle, which the Lord pitched and not man.
Meillä on ylipappi, joka on asettunut taivaassa istuimelle majesteetin valtaistuimen oikealle puolelle. Hän toimittaa palvelusta taivaan pyhäkössä, todellisessa pyhäkköteltassa, jota ei ole pystyttänyt ihminen, vaan Herra itse.
So right then and there, the book of Hebrews links everything with Jesus with the sanctuary message, and now the sanctuary in heaven.
Ja tässä nyt sitten suoraan hebrealaiskirjassa kaikki liitetään suoraan siihen pyhäkköpalvelukseen, joka on, ja se pyhäkkö, joka on taivaassa.
And even recent scholarship.
Ja ihan viimeaikainen tämmöinen tieteellinen tutkimus
really shows almost how the whole structure of the book of Revelation is structured around the different apartments and different aspects of the earthly sanctuary.
Jos tutkitaan ilmestyskirjaa, niin se voidaan tällä tavalla jakaa hyvin paljon, että mitä tapahtui missäkin kohdassa pyhäkössä eri sen osioissa. Eli voidaan ilmestyskirjakin jakaa tällä tavalla eri osioihin.
Now, central to our sanctuary message is the message of judgment.
Ja on tietysti hyvin tärkeä osa tämä meidän pyhäkköopetuksessa sanoma tuomiosta.
And that's the part of our teaching as Adventists that comes under the most relentless attack, both without and from within.
Ja tämä on se aihepiiri, joka tulee niin kuin saa suurimman semmoiset tunteet ja sitä oikein voimakkaasti reagoidaan joko seurakunnan sisällä myöskin sen seurakunnan ulkopuolelta juuri tähän opetukseen, meidän tuomio-opetukseen.
Now, just for a moment.
Ja näin nyt hetken. Pohdin.
Let's forget about Ellen White.
Unohdetaan Ellen White.
Let's forget about 1844.
Unohtakaa 1844.
Let's forget about Hiram Edson in the cornfield.
Unohdetaan Hiram Edson siellä maissipellolla.
Okay, put aside anything with Adventism.
Unohtakaa kaikki mikä liittyy adventismiin.
And I just want to look at some texts in the Bible.
Haluan ihan katsoa vaan jotakin tekstejä Raamatussa.
Because you don't have to be an Adventist to find the Bible filled with the concept of judgment or an end time judgment.
Sun ei tarvi olla adventisti löytääksesi Raamatustasi tuomion ja että lopun aikana tapahtuu tällainen tuomio.
I mean, Matthew talks about a division between the sheep and the goats at the end of time.
Matteus puhuu siitä, että lampaat ja vuohet tullaan jakamaan lopun aikana.
I mean, tell me, you're either going to be a goat or a sheep. Tell me that's not a judgment.
Ja sano nyt mulle sitten, että tämä vuohet ja lampaat, niin tässä ei puhuta tuomiosta.
And this concept of judgment is oftentimes tied in with the second coming of Jesus.
Ja usein tuomio myöskin liitetään Jeesuksen toiseen tulemiseen.
Bible says, Son of Man comes and shall render every man according to his deeds.
Raamattu sanotaan, että ihmisen poika antaa kaikille niiden tekojensa mukaan.
And I don't know, my Bible's very clear, believers come under judgment.
Ja mulle Raamattu on hyvin selvää, että uskovat tulevat tuomiolle.
Bible says judgment shall begin at the house of God, and if it begins at us, with us, what happens to those who obey not the gospel?
Niin, ja siellä Raamattu sanotaan, että tuomio alkaa siellä Jumalan huoneessa, ja siellä katsotaan sitten, kuka uskooko he evankeliumiin vai ei.
Hebrews quoting Psalm says, the Lord shall judge his people.
Hebrealaiskirja myöskin lainaa psalmia, jossa sanotaan, että Herra tulee tuomitsemaan oman kansansa.
And involved in the judgment is the whole idea of a judgment of or a judgment by works.
Ja koko tähän tuomion systeemiin liittyy myöskin tämä, että puhutaan tekojen tuomiosta.
My Bible tells me God shall bring every work into judgment and every secret thing.
Ja mun Raamattu sanoo, että Jumala tuo kaikki teot, jopa ne salaisimmatkin asiat tuomiolle.
The judgment comes up with either one or two outcomes.
Ja tuomiossa on vain kaksi lopputulosta.
Either eternal punishment, everlasting punishment in Matthew.
Ja Matteuksessa puhutaan tästä ikuisesta kadotuksesta.
Or the eternal kingdom prepared from you from the foundation of the world.
Tai sitten on se ikuinen valtakunta, joka on maailman perustamisesta asti valmistettu.
And finally, numerous texts show some kind of judgment prior to the execution of the sentence.
Ja sitten monet tekstit puhuu siitä, että tuomio tapahtuu ennen sitä, ennen kuin tämä tuomio niin kuin pannaan käytäntöön.
Which makes sense because even in earthly courts you have some kind of judgment before you have a sentence.
Koska se on ihan järkevää, koska näinhän tehdään myöskin maanpäällisessä tuomioistuimessa. On jonkinlainen tutkinta tuomio, kunnes tämä tuomio annetaan.
So I think if you peel away some of the rhetoric.
Ja jos nyt tästä heitetään kaikki turha ulos.
and get rid of some of the details and dates and some of the Adventist lingo.
Ja sit heitetään tästä nyt ulos kaikkea tämmöisiä adventistien tämmöistä turhaa tavaraa ja päivämääriä ynnä muita.
I think that many Christians believe in a judgment not a whole lot differently than Adventists do.
Niin voisin sanoa näin, että monet muutkin kristityt uskovat tuomioon hyvin samalla tavalla kuin adventistitkin opettavat.
We though as Adventists,
mutta me adventisteina,
we have framed this judgment in the context of the sanctuary.
Ja me ollaan nyt sitten laitettu tämä tuomio sinne pyhäkön yhteyteen.
Because it's only in the context of the sanctuary.
Koska se on ainoastaan tämän pyhäkön yhteydessä.
That the judgment as part of the gospel can be fully explained and understood.
Niin tuomio voidaan ymmärtää ja evankeliumi voidaan täydellisesti ymmärtää tässä yhteydessä.
And this is what I want to talk about.
Ja tämä on nyt se, mistä mä haluan puhua.
Imagine you were a Jew living in ancient Israel.
Kuvitelkaa nyt, että sä olisit juutalainen, joka asuu muinaisessa Israelissa.
And you were living when they were wandering through the wilderness with the sanctuary in the wilderness.
Ja olet matkalla siellä erämaassa ja he siellä tekevät matkaa tuon pyhäkön kanssa.
Now you would learn about the plan of salvation from the sanctuary service because that's how it was taught in the sanctuary service.
Ja sä opit siitä pyhäkköpalveluksesta siellä itse paikan päällä, koska siellä pyhäkössä opetettiin tämä palvelus, tämä koko pyhäkkötotuus siellä.
Now suppose though your understanding of the sanctuary service.
Kuvittele nyt, että jos sun ymmärrys pyhäkkö palveluksesta.
Suppose it was limited to and focused only on the death of the animal.
Jos sun ymmärrys olisi liittyy vain pelkästään siihen eläimen kuolemaan, uhraamiseen.
I mean, if nothing else was explained to you,
et mitään muuta ei sulle sitten selitettäisi,
such as the ministry of the blood that the priest took into the sanctuary grounds,
kuin et esimerkiksi tämä sitten, että tämä ylipapin tehtävä, jossa hän teki sen veren kanssa työtä ja sitä palvelusta, veripalvelusta siellä pyhäkössä.
I mean, if you didn't know anything about that,
et jos sä et tietäisi mitään tästä ylipapin palvelusta, mitä hän teki sen veren kanssa.
All you focused on was the death of the animal with its throat slit.
Ainoa asia, mihin keskittyisit, oli tämä eläimen tappaminen, kun siltä kurkku viilataan.
Would you not have a more limited understanding of the plan of salvation than somebody who understood not just the death of the animal, but the entire ministry of the priest, including the work on the Day of Atonement?
Niin voisitko ajatella, että sinulla olisi vähän rajoittuneempi näkemys tästä pyhäkköpalveluksesta, että jos et ymmärrät vain tuon yhden asian, etkä sitä koko pyhäkköpalveluseremoniaa, jossa tapahtuu pappi vie verta ja kaikki nämä toimenpiteet.
I mean, who would have a better grasp of the whole thing?
Kellä olisi parempi ymmärrys tästä kokonaisuudesta?
Someone whose emphasis was only on the death of the animal, which symbolized the cross.
Ja se, jolla on ainoastaan ymmärrys siitä eläimen kuolemasta, joka kuvaa ristiä.
Or someone whose understanding began with the death of the animal, which symbolized the cross.
Tai joku, jonka ymmärrys alkaa tästä eläimen kuolemasta, joka symboloi ristiä.
But that included the ministry of the priest in the sanctuary, including in the most holy place on the Day of Atonement.
Kuin myös se, että kun joka ymmärtää myöskin sen, että mitä tämä ylipappi teki, että hän teki suurena sovituspäivänä, oli siellä kaikkein pyhimmässä, teki sitä uhripalvelusta.
Well, I don't know. I think the answer is obvious. It's the one who understood everything, the death of the animal and the ministry of the priest.
No tietysti se, joka ymmärtää eläimen kuoleman, mutta myöskin sen työskentelyn siellä pyhäkössä ja kaikkien pyhimmässä.
In fact, I would say that you can't fully understand the meaning of the death of the animal.
Haluan sanoa, että et pysty täysin ymmärtämään, mikä on tämän eläimen kuoleman tarkoitus.
Without understanding the work of the priest with the blood after the animal was slain.
Ellet ymmärrä sitä, mitä tämä pappi teki sillä eläimen verellä sen jälkeen tuo eläin oli uhrattu.
In the same way I'll argue.
Samalla tavalla myöskin väitän.
That you can't fully understand the death of Jesus on the cross.
Et voi täysin ymmärtää Jeesuksen kuolemaa ristillä.
without understanding the ministry in the heavenly sanctuary that followed.
Ellet ymmärrä sitä taivaallista pyhäkkötyötä, mitä se pappi teki siellä sen jälkeen, kun tämä eläin oli kuollut.
And that includes all of his ministry in the heavenly sanctuary, which means the final judgment as well.
Ja tämä sisältää sitten kaiken sen, mitä siellä pyhäkössä tehtiin, eli myöskin sen lopullisen tuomion.
Now let me ask you another question.
Ja kysyn nyt vielä toisen kysymyksen.
In the earthly service,
maanpäällisessä palveluksessa,
was there any tension or even contradiction?
Oliko siellä mitään tämmöistä ristiriitaa?
Between the death of the animal,
eläimen kuoleman kanssa,
and the work of the priest in bringing the blood into the sanctuary, including on the Day of Atonement.
Ja sitten sen kanssa, mitä pappi teki, että hän toi sen veren sinne ja sitten suurena sovituspäivänä vei sen sinne kaikkien pyhimpään.
I mean, were these two things somehow in tension or in contradiction with each other?
Onko nämä kaksi asiaa jollain tavalla ristiriidassa toistensa kanssa?
No, of course not, because they're all part of the same plan of salvation.
Koska nämä kaikki osa sitä yhteistä pelastussuunnitelmaa.
If you saw some kind of tension or conflict between them,
et jos sä näkisit näiden välillä jonkun ristiriidan,
then you either didn't understand the death of the animal,
et sä et joko ymmärrä sen eläimen kuolemaa,
or you didn't understand what the high priest was doing in the most holy place,
tai et ymmärrä sitä, mitä ylipappi teki siellä kaikkien pyhimmässä,
or you didn't understand them both,
tai sit sä et ymmärrä kumpaakaan,
because they're all part of the same plan of salvation,
koska tää kaikki on osa pelastussuunnitelmaa.
Now, at the same time,
nyt samanaikaisesti,
is there any tension or contradiction?
Onko minkäänlaista ristiriitaa?
Between the death of Jesus on the cross,
Jeesuksen ristin kuoleman välillä,
and his work in the sanctuary in heaven, including his work of final judgment.
Ja sitten se, mitä Jeesus tekee taivaassa tälläkin hetkellä ja mukaan lukien sen lopullisen tuomion.
Are these things somehow in tension or in contradiction with each other?
Onko tässä jokin jännite tai ristiriita?
If your understanding of them puts them in contradiction with each other.
Et jos sun ymmärrys saa aikaan sen, että siinä tulee ristiriita.
Then either you don't understand what happened at the cross.
Sit sä et joko ymmärrä, mitä tapahtui ristillä.
Or you don't understand what happened in the judgment.
Tai sit sä et ymmärrä sitä, mitä tuomiolla tapahtuu.
Or you don't understand them both.
Tai sit sä et ymmärrä kumpaakaan.
Because they're all part of God's whole plan of salvation.
Koska tämä on kaikki osa Jumalan suurta pelastussuunnitelmaa.
They're all part of the same process of bringing salvation to the world.
Ja tämä on kaikki osa sitä, että me tuodaan pelastus. Tai miten pelastus tuodaan tähän maailmaan.
And yet for a lot of Adventists there has been a lot of contradiction between their understanding of the cross and their understanding of the judgment.
Mutta adventistien sisällä on hyvin paljon ollut ristiriitaa tässä asiassa. On ollut, että miten risti ymmärretään ja miten tämä pyhäkköpalvelus ymmärretään.
And I think it's come from a fundamental misunderstanding of what the judgment is about.
Ja se tulee siitä mun mielestä, että mikä on ollut suuri semmoinen väärin ymmärrys, että mistä on kysymys tuomiolla.
Let's go back to the Old Testament service.
Mennään takaisin Vanhan testamentin palvelukseen.
Let's go back to Leviticus 16, the Day of Atonement, the Day of Judgment.
Mennään siihen suureen sovituspäivään, 3. Mooseksen 16. luku ja
this is what we think is the earthly model, the earthly symbol of the true Day of Atonement, which we believe we're living in now.
Ja me ymmärretään se, että tämä on nyt sitten se maanpäällinen suuri sovituspäivä, se mitä me nyt eletään tänä päivänä.
On the Day of Atonement.
Ja tuona suurena sovituspäivänä.
Did the high priest ever go into the most holy place without the blood?
Menikö ylipappi koskaan kaikkein pyhimpään suurena sovituspäivänä ilman verta?
He would never go into the most holy place without blood.
Ei koskaan mennyt kaikkein pyhimpään ilman verta.
Because this is the Day of Atonement.
Koska se on suuri sovituspäivä.
And according to my Bible, there's only one way you can have atonement.
Ja mun Raamattuni mukaan vain ainoastaan yksi tapa, miten voit saada sovituksen.
And that's through the blood.
Ja se on ainoastaan veren kautta.
If you go back and you read Leviticus 16.
Ja jos menet takaisin ja luet 3. Mooseksen 16. luku.
The one element that's stressed over and over and over again is blood, 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 blood.
Ja se yksi asia, mikä siellä painotetaan jatkuvasti, on veri, veri, veri ja veri.
Because this is the day of atonement, and the only thing that can atone for sin is blood, not the law, blood.
Koska se on sovituspäivä, ja ainoa asia, mikä voi sovittaa, ei tuona päivänä, ei ole muu kuin veri, ei mikään laki voi sovittaa.
And here's where I think the fundamental problem has been in the church.
Ja tässä on nyt ehkä se, mikä on se kaikkein suurin ongelma, mikä meillä on kirkossa ollut.
You see, I wasn't raised in the Adventist church.
Muahan ei kasvatettu adventistikodissa.
I wasn't educated in the Adventist church.
Mua ei kasvatettu ja koulutettu adventistikodissa.
I wasn't raised with the joy of having the investigative judgment hanging over my head.
Mulla ei ollut sitä iloa, että tutkiva tuomio roikkuu jotenkin mun kaulassa.
I've kind of been able to come at this as an outsider.
Mä tuun jollain tavalla vähän ulkopuolelta tähän.
And even, you know, 26 years in the church and 22 years at the GC, and I still sort of feel like an outsider. I don't know why.
Ja sen jälkeen, kun mä oon 26 vuotta ollut tässä seurakunnassa, 22 vuotta Adventtikirkon pääkonferenssissa, mä silti tänä päivänäkin vielä koen, että mä vähän niin kuin ulkopuolinen.
And I think the key part, the key problem here.
Ja se avain ongelma on tässä.
The key problem here is that from what I could tell,
se on se, mitä mä voin sanoa, että
is that when they've taught Adventist judgment,
kun Adventistit opetti tämän tuomion,
they've taken you in to the most holy place without the blood.
Niin Adventistit vietiin, ja tai me ollaan opetettu, me ollaan viety ihmiset sinne kaikkein pyhimpään ilman verta.
And if you go into the most holy place without the blood, you know what you face?
Jos sä meet sinne kaikkein pyhimpään ilman sitä verta, niin mitä sä kohtaat siellä?
You face the law.
Sä kohtaat siellä lain.
And the only thing the law does is condemn.
Ja se ainoa asia, mitä tämä laki tekee sulle, niin se tuomitsee.
The law is not there to atone, the law is there to condemn, and this is the day of atonement.
Laki ei ole siellä sovittaakseen, vaan laki tuomitsee, ja tämä on nyt sovituspäivä.
Atonement is about pardon, atonement is not about condemnation.
Sovitus on anteeksi antamista, ei sovitus ole tuomiota.
The law has no power to save you, all the law can do is condemn you.
Lailla ei ole mahdollisuutta pelastaa sinua, se vain tuomitsee sinut.
I mean, the law is a mirror.
Laki on kuin peili.
I mean, I can take a mirror and I can stare at a mirror all day.
Mä voin ottaa peiliä ja katsoa sitä peiliä koko päivän.
And I can stare and stare and stare in that mirror.
Mä voin tuijottaa ja tuijottaa siihen peiliin.
And it's not going to get rid of one of my gray hairs.
Ja eikä se vie yhtäkään mun harmaista hiuksistani pois.
It's not going to get rid of any of the wrinkles around my eyes.
Eikä se vie yhtäkään mun ryppyä mun silmistäni pois.
The law points out the problem. It doesn't solve the problem.
Laki vie meidät siihen ongelman äärelle. Henkseen tuo sen esille, mutta se ei ratkaise sitä.
And for a long time Adventists have been dragging this into the most holy place where the judgment is, and they haven't taken you in with the blood.
Ja hyvin pitkän aikaa Adventistit on vieneet ja pelotelleet ja vieneet ihmisiä sinne kaikkein pyhimpään, mutta ovat tehneet sen ilman verta.
You know, my wife was raised in the church.
Mun vaimoni kasvatettiin tässä seurakunnassa.
And you know, my wife's got this very, she could be very sarcastic.
Ja joskus hän osaa olla aika sarkastinen.
And it's very funny.
Ja se on aika hauskaa.
Of course, except when she turns it on me, then
varsinkin silloin, kun ei aina silloin ole tietysti, kun se kohdistuu minuun.
And I'll never forget one time how my wife told me how she was taught the judgment growing up.
Ja siis mä en unohda sitä hetkeä, kun hän kerran kertoi mulle, että miten mun vaimolle opetettiin tämä tuomio.
She says,
hän sanoo,
well, they tell you.
Niin annapa kerro.
The judgment's going on in heaven right now.
Et tuomio tapahtuu taivaassa juuri tällä hetkellä.
And you don't know when your name is gonna come up in the books.
Ja sä et tiedä sitä hetkeä, milloin sun nimi tulee esille siellä kirjoissa.
And you're going along.
Ja siinä sä vaan matkaa teet.
You know, and maybe you're at the movies.
Ja ehkä sä ootkin jossain elokuvissa juuri sillä hetkellä.
And God's flipping through the books.
Ja Jumala siinä käy kirjaansa läpi.
And your name comes up when you're at the movies.
Ja sit kun sun nimi tulee esille, sä ootkin elokuvissa.
And that's it. You're blotted out of the book of life.
Ja siinä se nyt sitten on, että sut pyyhitään pois elämän kirjasta.
Probation has closed for you.
Ja niin tämä aika on sinulta loppu.
And you're lost. It's too late, you're lost.
Armon aika on ohi ja sinä oot kadotuksessa.
And you don't know that.
Etkä tiedä sitä.
So you're busy struggling trying to be perfect.
Ja sä taistelit ja yrität olla täydellinen.
But it's already too late. Probation is closed on you.
Mut se on jo liian myöhään, koska armon aika on ohi sinun kohdallasi.
And that's it, you're lost.
Ja niin sä oot kadotuksessa.
I mean, hey folks, how did the good news ever get so good?
Hei, miten kaverit niinku tää, miten nämä hyvät uutiset tulikin niin hyviksi?
Folks, this isn't theology, this is voodoo.
Ei tää ole teologia, tää on voodoota, mitä tässä opetetaan.
I mean, and yet this is how generations have been raised on this judgment.
Ja tällä tavalla sukupolvet on kasvatettu ja opetettu tuomion kanssa.
People wonder why we lost people to Desmond Ford 25 years ago.
Ja monet ihmiset ihmettelivät, miksi me menetettiin jotakin ihmisiä meidän kirkosta 25 vuotta, kun Desmond Ford alkoi opettamaan.
I mean, you got this nonsense that my wife was taught.
Ja on tää roska tavara, mitä mun vaimolle opetettiin.
And then you got the good news of Jesus dying as a substitute for your sins.
Sitten sulla on ne hyvät uutiset, että Jeesus kuoli sinun sijastasi,
and
sinun syntiesi tähden.
They couldn't harmonize them.
Eikä ihmekään, että nämä kaksi asiaa ei oikein päässyt yhteen.
So which one are you gonna take?
No, mitä sä aiot ottaa tässä? Minkä sä valitset?
I mean, I don't blame people for doing what they did going out with him.
En mä syytä niitä ihmisiä, jotka siihen aikaan lähti kirkosta.
But you see, that's a perversion.
Mutta tää on perversio.
It's because they took people into the most holy place without the blood.
Koska he ottivat ihmisiä kaikkein pyhimpään ilman verta.
And the blood is symbol of the life and death and righteousness of Jesus.
Ja kaikkein tärkeintä on tämä, että me ymmärrämme sen, mitä on Jeesuksen vanhurskaus.
And the essence of the sanctuary message, the essence of our judgment hour message.
Ja pyhäkköpalveluksen kaikkein tärkein ja olennaisin asia menee.
Is that Jesus Christ and his righteousness.
Että Jeesus Kristus ja hänen vanhurskautensa.
His right symbolized by the blood that's sprinkled in the most holy place on the Day of Atonement.
Ja se on symbolisoitu siinä veressä, joka siellä kaikkein pyhimmässä sirotellaan.
This and this alone is what gets you through the judgment.
Ja tämä ainoastaan, tämä yksin vie sinut läpi tuomion.
If you didn't have that righteous covering you,
jos sinulla ei ole tuota vanhurskautta, joka peittää sinut,
we would all be lost.
Me olisimme kaikki kadotuksessa.
Because I don't care how good you are, I don't care how holy you are, I don't care how many sins you've overcome.
En välitä siitä, kuinka hyvä oot tai kuinka pyhä oot tai miten paljon syntien kanssa taistelet.
Who here thinks you've got the righteousness that you could stand before a holy God in judgment?
Kuka täällä uskoo, että sinulla on oma vanhurskaus, jonka kanssa voit seistä pyhän Jumalan edessä?
The sanctuary message teaches that unless we are clothed with a perfect righteousness.
Ja pyhäkkö-opetus kertoo sen, että jos emme ole tämän täydellisen vanhurskauden turvaamia.
A perfect righteousness that none of us in and of ourselves possess.
Ja tuo täydellinen vanhurskaus on jotain semmoista, mitä kukaan meistä ei täällä voi saada.
Or never can possess.
Ei voi koskaan sitä omistaa.
No matter how hard we try.
Vaikka kuinka kovaa yritämme.
Then we're lost.
Olemme silloin kadotettuja.
Because who wants to stand before God in a judgment?
Koska kuka haluaa seistä siellä Jumalan edessä tuomiolla?
Before a God who knows your every thought.
Kun siellä on Jumala, joka tuntee joka ikisen ajatuksensakin.
Your innermost thoughts, your most secret things that you have done wrong, God knows about.
Jopa ne salaisimmatkin asiat, mitä olet tehnyt elämäsi aikana, Jumala ne tuntee ja tietää.
And how would you like to have to stand before a God who knows all that?
Miltä sinusta tuntuisi seistä Jumalan edessä, joka tuntee kaiken tämän?
See, the good news of the 1844 Adventist pre-Advent judgment.
Ja se hyvä uutinen, mitä on 1844 tämän tutkivan tuomion tällä opetuksella.
And because again, for even forget about 1844 to forget about Adventism, my Bible tells me that there is a judgment.
Tai unohda koko adventismi 1844, katso vaan Raamattu, löydät sieltä, siellä on puhutaan tuomiosta.
And the good news of the Advent 1844 judgment.
Ja se hyvä uutinen 1844 tuomiosta, mitä Adventtikirkko opettaa.
Is that we don't have to stand before God in our own righteousness.
Meidän ei tarvitse seistä Jumalan edessä oman vanhurskautemme kautta.
We stand in the righteousness of Jesus.
Me seisomme Jeesuksen vanhurskaudessa.
And this righteousness covers us the moment we make a surrender to Christ.
Ja tuo vanhurskaus peittää meidät sinä hetkenä, kun me annamme elämämme Jeesukselle.
And stays with us our whole life with Jesus.
Ja se pysyy meidän kanssamme koko elämämme ajan Jeesuksen
Now,
kautta.
It's not unconditionally. You can lose your salvation, but that's another story. I don't want to get into that.
Tämä ei ole ehdotonta, että sä voit menettää sen mahdollisuuden, mutta mä en halua nyt mennä tähän. Se on ihan toinen kertomus.
But this righteousness stays with us now and in the judgment when we need it the most.
Mutta tämä vanhurskaus pysyy meidän kanssamme ja myöskin sillä tuomilla, kun me tarvitsemme sitä kaikkein eniten.
Bible says there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit.
Ja Raamattu sanoo, että niille ei ole kadotustuomioita, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa.
After all, this righteousness covers us now and covers us when we need it the most.
Ja tuo vanhurskaus peittää meidät nyt ja myöskin sinä päivänä, kun tuomiolle tarvitsemme sitä kaikkein eniten.
You know, I'm just skipping some stuff here.
Ja mennään vähän ohi tästä asiaa.
He's working me like a dog.
Niin hän tekee musta vähän niin kuin koira, joka tekee töitä. Niin. Anytime.
No.
Ei vielä.
You know, I've been an Adventist now 26 years.
Mä oon ollut adventisti nyt 26 vuotta.
26 long years.
26 erittäin pitkää vuotta.
And if there's anything I am absolutely sure of.
Jos on yksikin asia, mistä mä oon ihan siis täysin varma.
If there's anything that after 26 years that I just is not a doubt in my mind about.
Että 26 vuoden jälkeen ei ole mitään asiaa, mistä mä en olisi näin varma.
If there's anything I don't debate, I don't, you know, it's not even worth talking about to me anymore.
Siis mun ei tee mieli väitellä tai edes puhua tästä asiasta.
If there's anything I'm sure of.
Ja se mitään muuta asiaa, mistä mä en olisi näin varma.
Is that if in the end,
että lopulta,
that if in the end I'm gonna be saved.
Jos mä lopulta tuun pelastetuksi.
Because trust me, folks, I have my moments where you sometimes wonder.
Ja mullakin on ne hetket, jolloin mä todella epäilen ja mietin sitä asiaa.
But in the end, if I'm saved.
Mutta jos lopulta mä tuun olemaan pelastettujen joukossa.
And again, I'm as dogmatic about this as I could be.
Ja mä voin olla tästä hyvin vahvasti opillisesti varma, niin kuin mä oon jostakin asioista.
If I'm not saved by a righteousness that doesn't exist outside of me, in place of me, you know, instead of me.
Ja jos mä en pelastu sen takia, että on pelastus, joka tulee mun ulkopuolelta, minusta huolimatta. Ja minun tähteni.
I mean, if I don't have this righteousness outside of me covering me.
Et jos mulla ei ole tätä tuomiota, joka vanhurskautta, vanhurskautta, joka suojaa minua.
Then there's just absolutely not a doubt in my mind.
Ei ole silloin epäilystäkään minun mielessäni.
That you could stand on that wall at the end of the 1,000 years.
Ja voisit sitten seistä ton seinän vieressä 1,000 vuoden jälkeen.
And you could stand up there.
Voisit seistä siellä.
And you can wave down to me.
Ja voit sitten vain vilkutella minulle.
Because there's not a doubt in my mind.
Koska minulla ei ole epäilystäkään siitä.
That if I don't have that righteousness outside of me covering me.
Et jos minulla ei ole sitä vanhurskautta, joka on minun ulkopuolelta, joka suojaa minua.
I'm just not going to be there.
Mä en ole siellä.
Okay. I mean, Jesus has changed my life.
Jeesus on muuttanut mun elämän.
I'm nowhere near like the kind of person I used to be.
Mä en ole lähellekään semmoinen ihminen, jota mä joskus olin.
I mean, look, I've been in Finland 5 days and I haven't gotten in a drunken fight yet or even put in jail.
Ja kuvitelkaa nyt, mä oon ollut Suomessa 5 päivää, enkä mä vieläkään känniin tai joutunut putkaan, niin kuin mä joskus edellisellä kerralla olin.
God has worked in my life.
Et Jumala tekee työtä mun elämässä.
And Christ has changed my life.
Ja Jumala, Kristus on muuttanut mun elämäni.
But in the end, there's not a doubt in my mind.
Mut lopulta ei ole epäilystäkään mun mielessä.
That if I don't have a righteousness covering me.
Et jos mulla ei ole sitä vanhurskautta, joka suojaa minua.
Then I'm not going to be saved.
Niin, mä en ole pelastettu. Mä en tule olemaan pelastettujen joukossa.
And what I'm saying is the good news of the gospel.
Ja se mitä mä sanon on ne hyvät evankeliumin uutiset.
The good news of the 1844 judgment.
Ja 1844 tuon tuomion hyvä uutinen.
It's because again scripture talks about judgment.
Koska Raamattu puhuu tuomiosta.
I mean, what does it say in Ecclesiastes? For God shall bring every work and every judgment and, you know, and every secret thing into judgment, whether it shall be good or evil.
Mitä siellä Saarnaajan kirjassa sanotaan, että Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, oli ne sitten hyviä tai pahoja?
I mean, who could stand before God?
Kuka voi seistä Jumalan edessä?
Every secret thing?
Kaikki se salaisinkin asia.
Every, you know, evil thought, everything.
Jopa ne kaikki ikävimmät, pahimmat ajatuksetkin.
I mean, I'm in trouble for what I've done in public, much less what I've done in secret.
Mulla on jo ongelma sen kanssa, se, mitä mä oon tehnyt julkisesti, kuin se, että mitä mä oon tehnyt salaisesti.
See, Bible says everyone's gonna face judgment.
Raamattu sanoo, että jokainen tulee kohtaamaan tuomion.
But the good news of the Adventist sanctuary message.
Mutta se hyvä uutinen adventistin opettamassa pyhäkkö sanomassa on tämä.
Is that when my name comes up in judgment?
Ja kun mun nimeni tulee esille sillä tuomiolla.
I've got a substitute.
Minulla onkin siellä sijainen.
I've got a representative.
Minulla on siellä edustaja.
I've got someone who lived here and has absolute perfect righteousness and perfect holiness.
Minulla on joku sellainen, joka eli täydellisen elämän ja täydellisen pyhyyden.
And that person stands in my stead in the judgment.
Ja tuo henkilö, jolla on tuo täydellinen pyhyys, hän seisoo siellä minun sijastani tuomiolla.
Because if I didn't have that,
jos minulla ei sitä ole,
I couldn't stand before God in judgment.
En voisi seistä tuomiolla Jumalan edessä.
Anybody here think you're good enough?
Onko täällä joku sellainen, joka ajattelee, että on tarpeeksi hyvä?
Anybody here thinks that Jesus has done so much work in you or will do so much work in you that you can stand before God?
Onko täällä joku sellainen, joka ajattelee, että Jeesus on ollut niin hyvä, se on tehnyt niin paljon työtä sun edestä, sä voit seistä silloin Jumalan tuomioistuimen edessä? Mitä? Tehnyt työtä sinussa, että voit tehdä.
Let me read you.
Luenpa sinulle.
When people join this church,
kun ihmiset liittyy tähän seurakuntaan.
If I ran the church,
ja jos mä olin sen kirkon johtaja.
If my word was it,
ja mun sanaa toteltaisi.
Fat chance of that.
Ja know. Siihen mahdollisuus, niin se ei ole kovin iso.
But you know, there's one thing I would absolutely demand.
Mutta se olisi yksi asia, minkä mä vaatisin kaikilta.
I wouldn't let anybody join this church.
En mä antaisi kenenkään liittyä tähän seurakuntaan ilman.
Till they got volume 5 of the testimonies.
Kunnes ne olisi lukenut sieltä Ellen Whiten kirjasta testimonies, todistuksia kirjasta 5.
The chapter Joshua and the angel.
Ja siellä on sellainen luku, jossa puhutaan Joosua ja enkelit.
I have read that and read that and read that. I've marked the thing so much I can't even really read it anymore. It's got so much marks on.
Ja mä oon lukenut ton siis kerta toisensa jälkeen. Siellä on niin paljon merkintöjä, että hyvin vaikea lukeakin sitä, mutta sitä ei ole suomen kielellä.
That I believe is the greatest depiction of the gospel in the sanctuary message you're going to find anywhere outside of scripture.
Ja Raamatun ulkopuolelta tämä on yksi mahtavin kuvaus siitä, mitä pyhäkköpalvelus on ja mitä tuomio on.
And I want to read you an excerpt from it.
Mut luen nyt ihan pienen pätkän sieltä.
Here's Ellen White.
Tässä on nyt Ellen White.
And it's all in the context of judgment.
Ja tämä on nyt kaikki sen tuomion asia yhteydessä.
It's all in the context of final judgment of Satan accusing God's people.
Ja tämä on se, jossa Jumalan kansa halutaan pelastaa.
Volume 5 of the testimonies, Joshua and the angel, memorize it.
Ja todistusarteita numero 5. Yritäpä muistella tätä kohtaa.
But while we should realize our sinful condition.
Kun meidän tulisi ymmärtää meidän syntinen tilanteemme.
We are to rely upon Christ as our righteousness.
Meidän tulee turvautua Kristukseen meidän vanhurskautena.
Our sanctification.
Meidän pyhityksenä.
And our redemption.
Ja myöskin meidän pelastuksena sovituksena.
Listen what she says next.
Huomaa mitä hän sanoo seuraavaksi.
We cannot answer the charges of Satan against us.
Me emme pysty vastaamaan niihin saatanan syytöksiin, jotka tulevat meitä vastaan.
You know, the Bible says Satan is a liar.
Raamattu sanoo, että saatana on valehtelija.
But you know, in my situation.
Minun tilanteessani.
Satan doesn't have to lie about me.
Ei saatana tarvitse valehdella minusta.
Satan can tell the truth about me.
Saatana tarvitse vain kertoa totuus minusta.
And I'm still a lost call, and I'm gone.
Ja mä oon silti kadotettu.
Okay. We cannot answer the charges of Satan against us.
Me emme pysty vastaamaan näihin saatanan haasteisiin ja väitteisiin meitä vastaan.
Christ alone can make an effectual plea in our behalf.
Ainoastaan Kristus voi olla tällainen meidän puolestamme tapahtuva vetoomus.
And here is the crucial line.
Ja tässä on se hyvin tärkeä kohta.
Here is the essence of the whole gospel.
Ja tässä on se koko evankeliumin ydin.
And here I believe is the essence of the whole Seventh-day Adventist 1844 sanctuary judgment message.
Ja tässä on koko 1844 opetuksen ja pyhäkköopetuksen ydin.
Christ alone can make an effectual plea in our behalf.
Kristus yksin ainoastaan tämmönen täydellinen vetomus meidän puolestamme.
He is able to silence the accuser.
Hän pystyy tämän syyttäjän hiljentämään.
With arguments founded not on our merits but on his own.
Argumenteilla, jotka eivät löydy meidän tekemisestä, meidän meriteistä, vaan jotka ovatkin hänen omat meriittinsä.
I mean, that to me is the bottom line.
Tämä on se kaikkein ydin minulle.
There's not a doubt in my mind.
Ei ole epäilystäkään minun mielessäni.
No matter how much I want to serve the Lord.
Kuinka paljon tahansa haluankin palvella Herraa.
No matter how much Christ has changed my life.
Kuinka paljon Kristus on muuttanutkaan minun elämääni.
No matter how much I seek to obey his commandments.
Kuinka paljon sitten yritän noudattaa hänen käskyjäkin.
No matter the victories that God has given me in my life that I hadn't had in the past.
Vaikka mulla on ollutkin elämän aikana paljon voittoja, mitkä Jumala on antanut mun elämään, mitä mulle aikaisemmin ollut.
All that's real. All that's part of what it means to be a Christian and to follow Jesus.
Tämä on kaikki osa sitä, mitä on olla kristitty ja seurata Jeesusta.
But at the same time, again, I don't have a doubt in my mind.
Mutta samanaikaisesti mulla ei epäilystäkään mielessäni.
That whenever I face judgment.
Kun kohtaan milloin tahansa tuomion.
Whenever that happens.
Milloin tahansa tämä tulee tapahtumaan.
If I don't have Jesus standing there in his perfect righteousness.
Et jos mulla ei ole Jeesusta siellä seisomassa hänen täydellisen vanhurskautensa kautta.
If I don't have him standing there in my stead.
Jos hän ei seiso siellä minun sijastani.
I'm lost.
Mä oon kadotuksessa.
And you know I don't know any of you.
Ja mä en tunne teistä ketään.
And you might be all fine, wonderful, holy people.
Ja te saatatte kaikki olla täydellisen ihania, täydellisiä pyhiä ihmisiä.
But I got news for you.
Mut minulla on sinullekin uutisia.
If you don't have Jesus as your substitute, every last one of you, you're going to be in the same boat I'd be without it.
Ja jos ei sinulla olisi Jeesusta sinun sijaisena, olisit siinä samassa veneessä, jossa minäkin olisin.
See, and the futility of our being able to earn our way to heaven.
Ja se turhamaista tai se turhuus, että me yritetään ansaita meidän pelastuksemme.
I mean, you just can't do it.
Siihen ei vain pystytä.
This should cause us to rely wholly on the merits of Jesus, wholly on what he's done for us.
Tämän pitäisi saada aikaan se, että me täysin turvaudutaan Jeesuksen meritteihin, hänen tekoonsa.
And then out of love, out of thankfulness for what Christ has done for us.
Ja sitten rakkaudesta, siitä hyvästä, mitä me ymmärrämme, mitä Kristus on tehnyt meidän puolestamme.
Out of the realization that we have his perfect victory for us now.
Ja se, että meillä on se täydellinen voitto tässä edessämme tällä hetkellä.
I mean, if this doesn't get us to love God, what is going to get us to love God?
Jos ei saa meitä rakastamaan Jumalaa, niin mikä meidät sitten saa rakastamaan Jumalaa?
And what does the Bible say? For this is the love of God, that we keep his commandments.
Ja mitä se Raamattu sanoo, että siinä se on Jumalan rakkaus, että me pidämme hänen käskynsä.
The judgment in many ways is really the climactic application of the gospel in our lives.
Tuomio on tämmöinen oikein mahtava kliimaksi siitä, mitä me ymmärrämme, mitä evankeliumi meidän elämässämme.
See, you know, Adventists.
No, adventistit.
So I said I've been 26 years in the church and I
26 vuotta ollut kirkossa.
22 years at the GC.
22 vuotta tuolla meidän kirkon päätoimistossa.
And it's amazing they tolerate me there.
Ja on ihmeellistä, miten ne sietää mua.
But one thing I can never understand about Adventists.
Yksi asia, mitä mä en koskaan ole oppinut ymmärtää adventisteissa.
We say we live in the day of atonement, right?
Me sanotaan, että me eletään siinä suuressa sovituspäivässä.
Since 1844, the great day of atonement.
Et 1844 sen jälkeen suurta sovituspäivää.
Now what did we say? What is atonement?
Ja mitä on sovitus?
Atonement is God's work of saving us, right?
Sovitus on Jumalan työ, kun hän pelastaa meidät.
I mean, can we make atonement for ourselves?
Teemmekö me sovitusta itsemme puolesta?
No, atonement is what God does for us.
Sovitus on sitä, mitä Jumala tekee meidän puolestamme.
Atonement is what Jesus did for us by shedding his blood on the cross.
Ja sovitus on sitä, mitä Jeesus teki ristillä meidän puolestamme, kun hän vuodatti vertansa.
So what is atonement then?
Mikä on sitten sovitus?
Atonement is good news.
Sovitus on hyvä uutinen.
I mean, isn't that good news?
Ei,
we're
hyvä uutinen.
Sinners, we're condemned. Jesus paid the penalty for our sins by his blood, and he's atoned for us, and now we have the promise of eternal life.
Ja me tehtiin syntiä ja Jeesus kuoli ristille ja nyt meillä on iankaikkinen elämä.
Then how is it?
Niin, miten se on?
How is it that we could take a day?
Ja miten me voidaan ottaa joku päivä?
A day dedicated to atonement.
Mikä voidaan sanoa, että tämä on nyt sitten semmoinen sovituspäivä. Valitaan joku tämmöinen päivä.
Dedicated to the good news of Christ's atonement in our behalf.
Joka voidaan sanoa, että tämä on se hyvä uutinen minä päivänä, mitä Jeesus teki meidän puolestamme.
And can turn it into bad news for so many people.
Ja me käännetään tämä hyvä uutinen huonoksi uutisiksi niin monille ihmisille.
How have Adventists been able to do that? Take what should be the day of atonement, good news, and turn it into bad news for so many people.
Miten adventistit on onnistunut siinä, että ne on tämän hyvän uutisen kääntänyt pahoiksi uutisiksi niin monille ihmisille?
I think it stems to one thing.
Ja se tulee sitä yhdestä asiasta.
And I don't think anybody meant anything bad by it.
Ei kukaan halunnut mitään pahaa sillä.
Don't think anybody meant anything malicious by it.
Eikä kellään ollut mitään pahoja tarkoituksia siinä.
But the mistake, I believe, was simple.
Mutta se virhe oli hyvin yksinkertainen.
Maybe it just took an outsider.
Ehkä siihen tarvittiin joku ulkopuolinen tai.
Maybe a Jew too. I don't know.
Ehkä vielä juutalainen, en tiedä.
To be able to see a little differently.
Ehkä joka yrittää nähdä asioita myös eri tavoin.
But the problem, the way they've taught the judgment.
Mutta se ongelma on se, että miten on opetettu tuomiota.
Is they've taken you in to the most holy place without the blood.
Että sinut on viety sinne kaikkein pyhimpään ilman verta.
And without the blood, all you got is the law.
Ja ilman verta on ainoastaan laki.
And the law condemns, it doesn't atone.
Ja laki tuomitsee, se ei sovita.
So I think in the end, if you understand the gospel.
Ja jos lopulta ymmärrät, missä evankeliumissa on kysymys.
If you understand the judgment in the context of the sanctuary.
Jos ymmärrät tuomion pyhäkön yhteydessä.
Which is the only way you should understand it, because it's taught to us in the context.
Koska se on ainoa tapa, miten teidän tulisi se ymmärtää, koska se on opetettu siellä.
Then ultimately in the end.
Sitten lopulta.
The judgment is good news.
Lopulta se tuomio onkin hyvä uutinen.
Okay, questions.
Nyt saa esittää kysymyksiä.